Åh, fotballhode. Hvor kan du gå for å få både fotball og psykologi? Det her, podcasten vår, det jo mange som interessert i fotball, og så det kanskje noen færre som interessert i psykologi. Men så tror jeg det mange av de som interessert i fotball, som interessert i fotballpsykologi, så tror det mange av de som interessert i psykologi, som også interessert i fotballpsykologi.
Det første der noe av det frekkeste jeg har hørt. Jeg er ikke alle interessert i psykologi først og fremst. Fotball, hva det for et produkt?
Til og med de nørdekompisene dine kan jo være interessert i litt fotballpsykologi, Henrik.
Ja, noen av dem, noen av dem.
Kjør i går. Vi har egentlig vært sinnssykt positivt overrasket over hvor enkelt det har vært å få med spennende gjester her på podcasten. Det virker som folk, eller gjester som vi inviterer, synes det interessant med litt annen vinkling, og det jo hverken meg eller... Jeg jobber jo i media, men jeg ikke noen journalist, og det jo ikke du heller, Henrik. Sånn at det jo egentlig ikke overskriften vi jakter. Vi spør jo mest ut av nysgjerrighet, vår egen nysgjerrighet innenfor feltet fotball og psykologi.
Starte på toppen, og så det jo kult da, at vi faktisk lykkes med å få med toppspillere, utøvere på veldig høyt nivå, og det jo min erfaring da jeg skrev bok også, at det noen som har... nyttige erfaringer å dele, så det topputøvere som vi alle kan lære.
Og topputøver, det har vi i dag igjen. Det faktisk vår første gjest som gjør comeback i podcasten. Og da det jo sånn, når du blir bedt til fotballhodet på comeback, så det fordi at du har gjort en god figur, og du har så mye å komme. Og denne gjesten her, før hun var med på første episode, så snakket jeg med hun på telefonen. Og så snakket vi litt om hva det som kan være spennende å snakke om og av dine historier. For vi liker å bygge episoder rundt, våre rundt historier. Og så hadde hun så mange historier som traff meg og som inneholdt så mye at jeg tenkte at dette er for mye godt innhold for en episode. Så nå hun tilbake igjen. Det keeper, den levende veggen, Guro Pettersen. Velkommen tilbake igjen.
Jo, tusen takk. Det godt å være tilbake.
Du har jo vært i veldig mange forskjellige klubber og gjort deg selvfølgelig mange forskjellige erfaringer, forskjellige land. Du er jo en skandinavisk dronning du nå. Du har vært i Norge, Sverige, Danmark.
Ja, absolutt. Jeg skulle ønske jeg hadde fått med meg en medalje fra Sverige også, så kunne jeg sagt at jeg har tatt medalje i hele Skandinavia.
Men ja, da kunne du virkelig, men sånn, jeg har jo hørt at du blant venner liker å bli omtalt som dronningen av Skandinavia.
Du har hørt det, ja. Jeg vet ikke helt hvem du har snakket
med. Men når du ikke hadde den medaljen i Sverige, så kan du egentlig ikke det.
Nei, absolutt ikke.
Men du har jo mange historier fra en etter hvert lang og innholdsrik karriere. Men så har du også en historie i dag som du skal snakke om, og som vi så heldige å få høre, som inneholder... veldig mye noen oppturer, men også noen nedturer. Ting som må ha vært utrolig vanskelig når det stod på som verst. Og det handler om et halvår som egentlig inneholdt kanskje de største prøvelsene du har blitt satt på. Sånn at, hvor skal vi begynne? Jo, vi begynner med opptakten. Vi begynner, du var i Stabæk i 2016.
Ja.
Og du kan fortelle litt om hvorfor du kom til Stabæk, og hvorfor du etter hvert ville på utlån og vekk bort derfra.
Ja, så jeg signerte jo, jeg flyttet jo først og fremst til Oslo i 2012, og da signerte jeg med Stabæk, og det var en helt fantastisk opplevelse å komme på et så høyt nivå. Det var, jeg spilte med så mange gode spillere.
Og ja, for hvor kom du fra da?
Da kom jeg fra Fløya.
Ja.
Ja. Så jeg hadde egentlig fått beskjed om at hvis jeg skulle fortsette å være med på landslag og yngre landslag, da, så måtte jeg til en bedre klubb. Jeg kunne ikke være i første divisjon. Så da var jeg ble solgt etter en samtale med Stabæk. Jeg spilte en fantastisk kamp mot Stabæk i 2010. Det året vi rykket ned med Fløya, så spilte vi 1-1 mot Stabæk som vant. Vant ligaen det året. Så jeg tror liksom det var første steget til at det ble i Stabæk, og nei, jeg ble helt solgt, og jeg hadde snakket med Ingrid Hjelmseth på sånn morgendagens enertrening, og hun snakket liksom mye om at det var lurt en gang i karrieren och få tränat på ett väldigt högt nivå och ha en extremt god träningsvardag. Och de har en ufattelig bra keepertränare I Stabæk som heter Espen Granli. Så jag fick möjligheten att jobba med han och Ingrid Hjelmseth som var den bästa keepern I Norge på det tidspunktet. Och jag var 20 år och drog ner till Oslo och hade ett och ett halvt år där I Stabæk jättebra för jag valde att dra till Vålerenga. Kommer jag fick spela I två säsonger. För ja, jag hade lust att dra därifrån efter efter de två åren och det var ju egentligen planen att Ingrid skulle lägga upp. Så Stabæk var intresserad I att få mig tillbaka och jag signerade en treårskontrakt. Men 2016 säsongen gick och jag spelte inte så mycket för då Ingrid spelte och så fann ju Ingrid ut att nej. Jag ska fortsätta lite till.
så då, hon ombestämde sig och hennes bröd blev på något din dö I
ja,
Stabæk.
Ja. Ja, absolut. Och det var ju helt rätt att hon inte lägga upp och det och hon fick ju många fler goda år på fotbollsbanan igen efter det, men för min del så var det ju väldigt kippt för att jag måste ju försöka finna mig med en ny klubb. Så då drog jag först till Fortuna Göring. Och det var ju första upplevelsen att dra utomlands.
Det var ju norr I Danmark.
Ja. Och det var ju väldigt vanskligt på sitt sätt det absolut och
blanda. Hur vanskligt?
Jo, det var vanskligt. Nummer en så kände jag ingen på laget. Och hvis jeg dratt til en ny klubb I Norge, så har jeg I hvert fall kjent noen, eller at jeg har kjent til noen spillere, sånn at, som andre på laget kjenner at man har noe å snakke om. Mens I Danmark så kjente jeg ikke til noen spillere, og jeg synes det var liksom vanskelig å få ting å snakke om. Og sånn, hvor skal vi starte? Og de skjønte jo ikke norsk.
Skjønte du dem?
Ja. Jeg kan godt helt ønske, ja.
Oi, det var imponerende.
Nei, men det var liksom... jeg liker å komme med litt sånn morsomme kommentarer, ja. Men... När du måste förklara för tredje gång för den bara spelar sån bull.
Ja, det är helt
så blir alltså där är momentet över. Ja, ja. Så det var liksom vanskligt I starten och att jag kunde liksom inte vara morsom på samma måte som hade varit tidigare eller komma såna kommentarer utan att jag måste säga det på engelska och det är också vanskligt I sig själv.
Ja.
Och vara morsom på ett annat språk. Det är utmanande.
Jag känner mig väldigt gott igen. Jag har varit I Danmark själv och akkurat samma upplevelsen. Du prövar dig med någon humor och du tänker att ja jag plejer folk plejer att le vitsene men noll respons för att det faller igenom på det språkliga.
Ja, de skönjer ju inte vad du säger.
Nej, jag har inte varit I Danmark men jag har också varit I utlandet och upplevt akkurat det samma liksom nytt lag, nya spelare och så ska du slå den där kommentaren. En ting är ju inte skönjer men en annan ting alltså det är någon vitser som funkar bäst på norsk.
Ja.
Som inte fungerar lika bra på engelsk för exempel.
Och så då blev du att det varit så pass lei av att folk inte förstod vitsene att du ville till Norges vakreste by I Bergen, eller hvordan gikk det for seg?
Ja, eller det var veldig vanskelig. Første måned, jeg tror jeg gråt hver dag den første måneden jeg var der. Nummer en, for at jeg ville jo egentlig være I Oslo.
Mm.
Jeg hadde alle vennene mine og hele nettverket mitt I Oslo. Men etter jeg hadde vært der I to måneder, så har jeg hatt en kjempeopplevelse av Danmarksperioden. Men det var veldig tøft I starten. Men det var også en sånn overgang hvor jeg ikke skulle jobbe der. Och det var jag hade gått från liksom att jobba från 8 på morgonen till att vara färdig på träning 8 på kvällen till att jag nådde hela dagen så det var alltså hela övergången blev väldigt stor I Danmark. Och så efter det halvåret där så var jag färdig och då måste jag försöka finna mig en ny klubb då. Och då ringte agenten min med och sa att du det är keeperkris Jan och Bjørnar. Vi där det kommer att vara bra för dig. Första keepern är skadad, alla keeprarna är skadade. Och så tänkte jag, ja, jag får nog pröva. Pröva att dra till Bergen. Och jag drog dit.
Och koren nu är vi kommit över I 2017.
Ja, nu är vi I juli 2017.
Juli 2017.
Ja. Vacker sommardag I Bergen, tänker jag.
Ja, det var första träningen var det sol. Mm. Så man tänkte ju att det här kommer att bli bra. Men första träningen I Bergen så är vi fyra keepers på första träning.
Och vad skedde med den keeperkrisen du blev lovet?
Ja, nej det var ju inte keeperkris I det hela tatt. Och det var ju fyra goda keepers. Det var ju Alissa som hade varit första keeper där I ett och ett halvt år som hade haft en skada I armen men det var det varit någon misskommunikation så hon var helt fin I armen. Hon hade inte skada längre. Så hadde hun Sandra Stavenes, som hun andre keeper I Brann nå, og har spilt. Hun kjempegod keeper, og hun spilte et par kamper før jeg kom også. Og nei, kjempegod keeper, og så var Benitte Haaland nå, som proff I, jeg vet ikke om hun har dratt til Italia nå. Så det var liksom, vi var fire gode keepere på trening. Så det var jo utfordring I seg selv.
Du blir lovet en lett vei til startplass hver gang du, og så går det bare I dass.
Ja, så det her gikk I hvert fall I dass. Det første som skjer jo at vi drar på treningsleir til Oslo. Vi kjører bil, faktisk.
Oh, ja.
Personbiler til Oslo og skal spille først en kamp mot Lillestrøm, og så en kamp mot et kinesisk lag, der også Isabel Herlåsen spilte.
Ok.
Men den første kampen der, så sier treneren sånn at, ja, Guro Lillestrøm har ikke keeper. Kan du spille for dem?
Herregud.
og det går jo imot alt det står for.
Ja, selvfølgelig.
Altså, jeg hater jo Lillestrøm, ja. Som Vålrenga, med Vålrenga hjert, liksom. Men jeg kunne jo ikke takke nei heller, for det var jo I en sånn utfordrerposisjon der. Ja. Så da måtte jeg spille en kamp. Jeg har en kamp for Lillestrøm. Mm. så det er en kamp for mye.
Du må jo få slettet på CV'en på en eller annen måte.
Men det var jo ikke akkurat det du hadde håpet når du kom til Arne Bjørnar Bergen, at du noen kort, en uke eller to senere skulle stå med Lillestrøm-drakt og være... andre, tredje, fjerde valg på keeperplassen?
Nei, absolutt ikke. Og så lenge, altså, som fotballspiller så lever man av å spille. Og for min del da, så baserer jeg også veldig mye sånn, hvordan det går I livet på, hvordan, om jeg gjør det bra på fotballbanen. Altså, om jeg spiller og har det gøy og det går bra, så har jeg det stort sett bra I livet også, på en måte. Men når man ikke spiller, så kan jo livet være helt ferdig. Det vet jo liksom alle som, ja, men som har perioder hvor man blir sittende på benken. Men, ja, andre kampen så spilte jeg vel andre omgangen mot det kinesiske laget, og det gikk kjempebra. Jeg spilte en helt fantastisk kamp, og nei, det var kjempegøy. Jeg tenkte sånn, ja, men det her kan kanskje bli bra. Men etter kampen så ringer mamma meg, og så, det her var, pappa min hadde hatt kreft I 6 år på det tidspunktet, og han hadde egentlig fått ganske gode sånn, prognoser, på at det kom til å gå bra. Og jeg tror liksom at han kanskje skjulte litt for oss da, hvor dårlig han hadde det. Eller I hvert fall for min del da. Hvor dårlig han egentlig var. For etter den kampen mot det kinesiske laget, så ringte mamma og sa sånn, Gud, jeg tror du skal komme hjem nå. Og så sa jeg sånn, hæ? Er du sikker? Hun ba, ja, jeg tror det begynner å nærme seg. Og... ja, litt sånn I sjokk, samtidig som vi var forberedt på det, for han hadde blitt litt syk I den sommerferien, men det var mer sånn at han fikk feber og måtte inn på sykehus, og det hadde skjedd mange ganger før, for at når man har kreft og blir syk, så, ja. Og så går jeg og sjekker flybillettene, og det går et fly på mandag, som var, der var det billige billetter. Der vi spilte kampen på lørdagen. Og så drar jeg til mine gode venner, Lena og Skiver, og sover der, og spiser middag, og skal liksom være der fra lørdag til mandag. Men den natta hvor jeg skal sove, så får jeg bare sånn følelse på at jeg må hjem I morgen. Altså, jeg må hjem. Så da bukket jeg om billetten, og så dro jeg hjem på søndagen. Og så kommer jeg hjem, og da ligger han, ja, han var hjemme da. Og så han er helt borte, og vi har liksom sykepleiere som jobber 24-7, eller som var der hele tiden da. Og så, hun mamma hadde suttet og sagt sånn at, ja, Guro kommer snart, og så kommer jeg hjem, og han klarer ikke å ense at jeg der egentlig. Men jeg setter meg med siden av sengen hans, og så etter litt av synd, så snur han seg, og så ser han meg I øynene, og sier han, hei. Og så lukker han øynene, og så sovner han inn da, hjemme mens vi sitter hele familien rundt han. Og da var det plutselig sånn, oi, hva skjedde nå? Og jeg var hjemme, og selvfølgelig et stort sjokk og en stor sorg. Og jeg tror liksom at folk som ikke har vært gjennom det før, skjønner hvor du mister en av de viktigste personene I livet ditt, eller noen du elsker så mye, og så det liksom rett på at, ja, nå skal vi nå skal vi planlegge begravelsen, og nå skal vi finne sanger, nå skal vi finne ord, ord på blomster og ord på, som skal beskrive, ja, mye praktisk ting skal gjøre, som skal beskrive hele, alt han har, alt en person har betydd da. Mm. Så vi gjorde det, og etter en halv uke, så kjente jeg sånn at, nei, men nå vil jeg tilbake til, nå vil jeg vet at pappa hadde lyst til at jeg skulle fortsette å spille fotball. Det, han har jo støttet meg i alt, og så jeg drar tilbake til Bergen etter en halv uke, og skal liksom, jeg hadde ikke fortelt noen at han var syk. Sånn, det var kun de nærmeste vennene mine som visste at han hadde hatt kreft. Og veldig mange av dem jeg hadde spilt med visste ikke at han var syk engang, for jeg hadde ikke lyst til å fortelle det. Jeg tror det også er for at jeg ikke syns, liker at folk syns synd på meg.
Mm.
På en måte. Så da måtte jeg dra, eller da dro jeg tilbake til Bergen, og jeg husker liksom første dagen så står jeg liksom foran hele gruppa, og jeg kjente ingen på Arne Bjørnar. Alle. Det var ingen som jeg kjente. Og da, det var ganske sånn tøft da å stå og liksom fortelle sånn, ja, pappa er død. Sånn, det er derfor jeg ikke har vært her. Og når jeg i utgangspunktet ikke hadde sagt til noen at han var syk, egentlig, til vennene mine. Og da var det jo også en helt ny situasjon der, hvor jeg var i en så stor, dyp sorg, samtidig som jeg ville fokusere på fotballen og bli kjent med de nye på laget og prestere. Og det synes jeg var helt ufattelig vanskelig. Og man har jo alltid sett sånn suksesshistorie på at spillere som har mistet en av foreldrene sine, så går de ut på banen der og spiller sin livskamp. Men min første kamp for Arne Bjørnar var helt motsatt. Mm. Jeg fikk ikke den bussen. Jeg spilte ikke noe godt i den kampen.
Kan du huske akkurat den kampen som du nevner der? Hva var det? Hvor var du den oppi hodet, og hvordan var den kampen for deg? Hvordan ble du påvirket av det som hadde skjedd underveis? Og...
Ja, nei, det var... Jeg tror ikke at jeg... Det føltes ut som jeg var i boble, da. At jeg ikke var meg selv, på en måte. Og jeg husker jeg tenkte sånn, ja, men jeg kommer jo til å spille bra, for at alle spiller jo bra i sånne her kamper. Men, altså, vi vant 5-2, men vi spilte mot et bunnlag, og jeg spilte ikke noe bra i det hele tatt. Men hele perioden var jo bare vanskelig, fordi at jeg hadde aldri vært i en så stor sorg før. Og samtidig da å skulle prestere, det synes jeg var kjempeutfordrende.
Det er jo nesten sånn umenneskelig. Og så tenker jeg, samtidig så er du ikke det et lag der du har den tryggheten med lagvenninner som du har kjent lenge, og som på en måte backer det. Sånn som du sier, du skal fortelle om dette til folk du egentlig ikke kjenner. En konkurransesituasjon som er brutal, med mange keepere som egentlig skulle være skadet, som plutselig er frisk. Og så dette er oppå. Det må jo, altså totalbelastningen, den mentale totalbelastningen, må jo egentlig bli for stor.
Ja, den ble det. Jeg hadde akkurat startet på en sånn nettstudie, som jeg har betalt masse penger for. Og jeg klarte jo ikke å studere heller. Og i starten også, så bodde jeg med en annen spiller på laget. Og det var også utfordrende i seg selv. Fordi at ble veldig store kulturforskjeller. Og hun var våken hele natta og hørte på veldig høy musikk hele natta. Og så det var liksom bare sånn toppen av kransekaka. Sånn, hvis jeg skulle opp, jeg stod opp liksom klokka 6 om morgenen, bare for at jeg skulle få sånn alenetid om dagen. Jeg vurderte å ta inn på hotell før jeg skulle spille den første kampen min. Fordi at det var så mye bråk på natta. Altså det var så mye... Ja, men hun satt liksom på Facebook live og snakket med alle som kom inn og så, og spilte bare masse høy musikk. Så jeg husker at jeg sa til agenten min at hvis ikke dere flytter meg nå, så må jeg sykemeldes. Mm. Så jeg fikk flyttet etter en måned. Da flyttet jeg til Indre Arna, hos en som heter Tord i styreklubben, og da fikk jeg i hvert fall ro. Så det var veldig godt, men hele det halvåret i Bergen ble jo egentlig bare sånn svart hull, egentlig. Fordi at det var så ufattelig vanskelig å ikke være nær vennene mine og familien.
Ja, det er jo altså, egentlig ikke så interessant hvordan det gikk sportslig, men det endte i hvert fall med at ved utgangen av det halvåret så hadde du bestemt deg for at du ville tilbake til Oslo.
Mm.
Når du tok den avgjørelsen, når du etter hvert flyttet til Oslo, hva var det Hvor var du hen da, og var det sånn at du, med en gang du kom til Oslo, så var du helt oppe og kjørte igjen, eller var det fortsatt ting som måtte jobbes med?
Det var det absolutt, og jeg var jo heldig for at Vålerenga ville jo ha meg etter den sesongen, og jeg var desperat på å komme tilbake til Oslo. Det var absolutt, og være nær venner og familie, og jeg husker jo at etter den siste kampen med Bjørnar også, så jeg var ikke med på lagfesten, og folk som kjenner meg, så takker nei til fest etter sesongen, skjønner hvor ufattelig dårlig jeg hadde det da. For det liksom, jeg elsker jo alt med måte, selvfølgelig. Men en fest etter sesongen, det synes, ja, det synes jeg er helt greit. Men jeg dro hjem, og bilen var ferdigpakket før jeg hadde spilt før siste seriekampen med Arne Bjørnar, og jeg kjørte hjem dagen etter kampen var ferdig, for jeg tenkte, nå skal jeg hjem. Og så var jeg så sagt heldig at Vålerenga ville ha meg, og så dro jeg tilbake dit, og det var jo liksom, det var godt å komme tilbake til Vålerenga igjen, og jeg hadde liksom noen av mine aller beste venner i laget, og det var veldig fint, men samtidig så følte jeg fortsatt at det var litt sånn kaos i hodet. Det var mye tanker som jeg ikke klarte helt å sortere, og for min del så har jeg jo alltid liksom ringte mamma for noe, og så ringte han pappa for noe. Og nå var jeg i en sånn situasjon hvor jeg skulle selge bilen min. Og jeg ringte mamma, og hun hadde ikke peiling på hva jeg skulle gjøre. Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg bare, hvorfor kan han ikke være der nå og hjelpe meg? Liksom, hvordan skal jeg selge den? Altså, hva skal jeg gjøre? Og så leste jeg faktisk, det var det som startet det hele, jeg leste en artikkel med Marit Breivik, som hun mistet mannen sin noen år tidligere. Og så sto det i den artikkelen sånn at hun følte at hun var så nær mannen sin. Og så leste jeg bare den og tenkte sånn, herregud, jeg kan ikke føle at han pappa er lenger unna enn det han er akkurat nå. Mm. Jeg trenger han så mye, jeg trenger liksom, jeg har lyst til å få råd liksom, men han er så langt unna. Hvordan kan hun skjønne at hun er nær mannen sin som er død? Altså, jeg klarte ikke å skjønne det. Og så endte det med at jeg ganske tidlig i sesongen der, så jeg med i NISO. Og så hadde jeg var vært sånn representant for NISO, så jeg visste at det var gratis psykologhjelp der.
Ja, det for de som ikke vet hva NISO er, så er det norske idrettsutøvere sin sentralorganisasjon, altså et sånn fagforening for idrettsutøvere, som tilbyr tjenester og hjelp til utøverne.
Og da sendte jeg mail til NISO, og så skrev jeg sånn, hei, kunne jeg fått psykolog? Og jeg sendte vel på en mandag, og så ringte jeg meg med en gang, og så sier han sånn, Katte, kunne du tenkt deg å få psykolog? Så sa jeg bare, helst i går. Og så fikk jeg time 2 dager etterpå.
Men hva var det som gjorde at du fant ut at nå må jeg ha profesjonell hjelp, eller nå må jeg snakke med en psykolog? Du huske, var det noe øyeblikk, eller var det noe...
Ja, det var bare at jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive det, jeg bare følte at det var kaos i tankene mine. Kaos i hvordan jeg skulle plassere ting, og det var egentlig den artikkelen jeg leste med Marit Breivik som fikk meg. Altså, jeg ville bare skjønne hvorfor jeg følte at han pappa var så langt unna da.
Ah, sånn, ja. Ok.
Når hun følte at hennes mann var så nær, og jeg kjente meg ikke igjen i det hele tatt, og jeg klarer ikke å beskrive det på en annen måte enn at det var kaos i tankene. Og da trengte jeg hjelp med å få sortert dem, at det skulle rydde igjen.
Ja, for hvis de tankene kommer igjen og igjen, så er det kanskje et signal på at det er noe du må forholde deg til.
Mm.
Konfrontere på en eller annen måte. Det finnes jo metoder for å unngå det. Veldig uheldige metoder. Mange tyr jo til alkohol, men du valgte jo en annen vei da.
Ja, jeg valgte ikke alkohol. Så jeg dro til en kjempefin idrettspsykolog. Dag. Jeg klarer aldri å huske om det er Sørum eller Sørås, men det er Sørum.
Sørum, ja. En kollega og en god mann.
For en Dag Sørås, det er vel en komiker fra Nord-Norge. Det
må ikke forveksles.
Så det var ikke han der.
Kan hende Dag er morsom, altså. Jeg skal begynne å ta en vits, så får vi se. Men ja, det er nok riktig det du sier der. Jeg tror du dro til Sørum.
Ja. Og da dro jeg til han, og han fikk meg til å se ting på en litt annen måte. Og først og fremst så fikk han meg til å innse at han pappa fortsatt var en veldig stor del av meg, fordi at jeg tenkte veldig på hva han syns, eller jeg tenkte på hva han ville at jeg skulle gjort da. Sånn. Og sånn tok han med meg videre også, så snakket jeg også litt om at jeg kanskje brukte fotballen som et fristed for å ikke være lei meg eller ha den sorgen, for at sorgen jo der hele tiden. Altså det jo ikke noe som forsvinner, eller i hvert fall, det forsvinner jo kanskje litt mer med tiden, men rett etterpå så følte jeg jo at den eneste gangen jeg ikke tenkte på det var når jeg spilte fotball, eller når jeg trente, eller gjorde noe. Og det fikk meg, han fikk meg også til å innse også at det her liksom noe som jeg må lære meg å leve med. At jeg ikke må finne andre metoder for å glemme det. Mm. Og det var kanskje også litt fint sånn at fotball, at man ikke finner noe annet som skal fylle den tiden hvor man tenker på sorgen, men at man må faktisk lære seg å leve med det også. Og ja. Akseptere hvordan ting er. Og så til slutt så klarte jeg også liksom å tenke at hvor ufattelig heldig jeg var som hadde hatt pappaen min så lenge. Sånn at jeg hadde hatt en pappa som i 25 år da, som har via livet sitt til mitt liv på en måte.
Hvordan da?
Nei, altså, mamma var jo fotballtrener og pappa var jo med på handballen og de har jo følt meg opp og kjørt sånn skjøtteltrafikk mellom alle treningene og vært der på alle kampene og kjørt på turneringer og pappa kjørte buss og eller han hadde sertifikat for buss og han liksom kjørte alt i lag eller vi skulle dra på klasseturer så var det han som kjørte og liksom og handballaget opp med Bravo der, og som dere vet, i Nord-Norge så er jo ikke altså lagene er jo ikke nært hverandre så hvis vi skulle dra på en bortetur så var det plutselig 6 timer i buss der for å spille et lokal derby og tilbake
I forhold til idrett, om det håndball eller fotball bare nysgjerrighet, var det noen ting han pleide å si til deg, enten før kampen eller etter kampen, hvis det hadde gått bra eller dårlig, eller er det noe sånn du kan huske?
Ja Han brukte alltid å si, stå på, du best. og det brukte han alltid å skrive på melding, eller si i telefon, eller skrive på kort og sånn. Så det synes jeg fint. Jeg har tenkt sånn, hvis jeg skal skrive bok en gang, så skal den hete stå på, du best.
Ja.
Fordi at, ja det var ikke alltid jeg trodde på det helt selv, men han trodde i hvert fall på det.
ja, det hjelper kanskje det jo.
Ja, herregud, det er noe som jeg tenker på ofte. Og noe som også jeg føler har hjulpet meg egentlig, var at i begravelsen så han var jo ikke noen kjempe Liverpool-fan. Jeg har jo vært United-fan hele livet da, så jeg skulle jo ikke øye på det sånn som han der var liten. Jeg skulle jo øye på United, for da var jo den best.
Ja, ja.
Kanskje sånn akkurat nå, så kan man jo kanskje angre litt på det valget, men sånn i barndommen så var det jo helt fantastisk å være United-fan. Men vi spilte jo You Never Walk Alone i begravelsen. Og det er en sånn sang som egentlig har hjulpet meg veldig mye når du ser på teksten med at man skal ikke være redd for det mørke, og altså, når du går gjennom en storm, så liksom hold hodet høyt, fordi at det kommer til å... Hvis du kommer deg gjennom det her da, så kommer sola til å skinne på deg igjen, på en måte.
Det er jo ting som blir relevant for deg når du faktisk står i det du står i.
Mm.
Ja, for det at når du sier det da, så går mine tanker tilbake til... Dette vi har snakket om i den andre episoden med EM, og for eksempel den 8-0-kampen England som en storm, og det du snakker om å stå i det, holde hodet høyt, resonerer jo veldig.
Mm.
Det blir jo veldig konkret eksempel, praktisk overførbart til det.
Ja, det kan godt hende, og det er kanskje for at jeg har gått gjennom noe så stort før at jeg klarer liksom å tenke videre da, når det kommer en sånn situasjon på banen etterpå.
Ja, for meg og Henrik snakket om at sånn type brutale opplevelser, og du har jo dette eksempelet litt, Henrik, med, hva var det, Why do orphans rule the world?
Why do orphans rule the world? At de som har mistet en forelder, statistisk sett, gjør det veldig bra på ulike arenaer. Så har man jo sett at kanskje det ikke bare er støy, men en god grunn til det. At man faktisk utvikler noe og lærer seg å integrere det i ens historie og bruke det og vokse. Da.
Og så tenker jeg også sånn, det virker jo, også når jeg snakker med Nora, vi har snakket med deg lenge og flere ganger, det virker som du har veldig perspektiv på tingene, der veldig mange spiller, egentlig alle aldre blir fanget opp i, fy faen så dårlig kamp, nei, nå går alt til helvete, men det virker som du har veldig perspektiv på tingene. Hvordan det halvåret og din far sin bortgang og den erfaringen, når vi nå spoler frem til 2022, hvordan føler du at det påvirker deg?
Jeg føler jo at jeg har gått gjennom mye som person. Sånn, jeg føler jo at jeg 70 år når jeg 30. Så jeg føler jo at...
Interessant grip.
Jeg føler at jeg har opplevd veldig mye i ung alder som har gjort at jeg har blitt den jeg I dag, da. Og som gjør kanskje at jeg klarer å ha litt større perspektiv på andre ting enn kanskje folk som ikke har gått gjennom det samme.
Men her det at du sitter I garderoben, og så nå du blitt en erfaren spiller, og ja, så kommer det noen sånne unge gyplinger, og så sitter de og klager over et eller annet. Her det at du da tenker bare, herregud, for noe, om ikke bortkjente drittunge, men for noen patetiske problemer og klage over, når du tenker på hva du har vært gjennom, eller...
Ja, absolutt. Jeg prøver å påminne dem på det hele tiden. For vi som har vært I Vålerenga lenge, vi vet hvordan det har vært tidligere. Jeg var jo, jeg tror jeg var best betalt I klubben I 2014-2015 med 4000 I måneden. Det var vel et par spillere som også hadde det på det tidspunktet, men det var ikke, jeg tror ikke det var ikke mange som hadde mer I hvert fall. Og de fasilitetene vi hadde da, og sånn, vi trente ute på vinter, og inne på sommeren og hadde ikke vaskemaskin og så sånne små problemer nå som kommer det liksom ikke problemet I det hele tatt og alle spillere hadde jobb ved siden av og vi prøvde liksom bare å gjøre det beste ut av det kontra nå hvor vi ufattelig privilegierte I Vålerenga med altså det jo ingen som har finere stadion enn oss
Ja, men tror du dagens unge har det for lett?
Nei absolutt ikke. Jeg skulle ønske at jeg hadde hatt samme vei som de yngre på mitt lag, at de hadde sluppet og jobbet og spart på hver eneste krone for å kunne få det til å gå rundt. Da. Mm. Så nei, jeg unner dem det kjempemye, men vi jo noen spillere som har gått en litt annerledes vei. Og samtidig så vi jo, vi I Vålerenga privilegiert, Brann privilegiert, Rosenborg, Men når du ser på de andre klubbene I toppserien, så jobber de 80-100% ved siden av å spille fotball. Så vi har fortsatt en lang vei å gå, men akkurat nå I Vålerenga så vi ufattelig privilegiert, for at de fleste spillere på laget spiller kun fotball. Eller så kan de velge å ta et studie på siden, for de kjeder seg litt på ettermiddagen.
Ja.
Og det ganske stor forskjell på det, kontra å du må studere for at du må ha studielånet for å klare det økonomisk. Og hele min karriere så har jeg fått penger av foreldrene mine til å kunne klare å fortsette. Men sånn, sett bort fra det, så jeg ufattelig glad for den veien jeg har tatt også. For det har vært tungt. Altså, det har vært, men jeg har fått også møtt så mange fine folk. Jeg jobbet på barneskole. Jeg har fått jobbet I OBOS. Jeg jobbet I barnehage. Jeg jobbet på uteplass. jeg begynte å jobbe på bar da jeg var 16
ja. Men det vanskelig å kombinere med fotball, aktiv fotballkarriere
altså, vi spilte jo lørdager så jeg jobbet jo
på
natta
på ja.
Ja. så det var egentlig helt gull å tjene ekstra penger der
men du fortalte jo etter dette halvåret så fikk du kontakt med en flink psykolog og dere jobbet sammen og så har jo du vært nesten sånn ambassadør for dette her med at spillere skal være flinkere til å oppsøke hjelp. Hvordan, du sa jo det til meg også på telefon at det noe som du har vært veldig opptatt av. Hvorfor har det vært viktig for deg, og hvordan har du snakket med andre spillere om dette?
Ja, så nei, jeg har jo vært åpen om at det gått til psykolog og fått hjelp, og det veldig mange som også har gjort det. Og, altså hvis du spoler tilbake 10 år I tid, så var det kanskje ikke så vanlig å ha mentaltrener. Men I fotballmiljøet så har jo det blitt mer og mer normalt at vi har jo egen mentaltrener I Vålerenga og at klubben setter fokus på det. Og det også litt sånn interessant, jeg vet ikke om dere har lest det, men etter herrelaget I Vålerenga og ansatt en mentaltrener, så har de jo ikke tapt.
Ja, det leste jeg. Det leste jeg.
Etterpå.
Ja.
Så det jo ikke tabu I fotballen å bruke mental trening. Og så det var jo, det I hvert fall... En historie jeg husker hvor det var en spiller som også hadde mistet en person som hadde betydd veldig mye, og så sa jeg sånn at, men dra til psykologen. Og etter et halvår så møtte jeg den spilleren hjemme og bare fikk en kjempestor klem og tusen takk for at du anbefalte meg å dra til psykologen. Mm. Og det varmer jo mitt hjerte også, på en måte. Sånn, da det jo verdt det å fortelle det.
Ja, nå håper jeg psykologforeningen bare spiller inn og bruker det som reklame.
Og det jo litt av vårt håp for denne podcasten også, å liksom bare fjerne det tabu og fjerne stigma og få til å kunne snakke åpent om alle disse tingene her, i stedet for at det skal være så jævla farlig hele tiden og si at jeg var veldig langt nede, jeg trengte noen å snakke med, jeg fikk veldig god oppfølging, jeg fikk hjelp. Ja, er det så farlig? Det jo ikke det.
Men hvordan har du møtt det da? De der psykologene. Altså, er ikke det bare sånne der folk som ligger i fosterstilling og har du noe der å gjøre du? Du som er toppet over og tross alt klarer å komme deg ut.
Ja, så jeg kanskje hadde litt sånn ydmyk innstilling til det da, at jeg har tenkt at den personen kan hjelpe. Men det var jo som det jeg sa i sted også, at jeg føler ikke at det så tabu i fotballverdenen å bruke mentaltrener. Jeg føler at det blir mer og mer vanlig, og det nesten mer uvanlig om man ikke har det akkurat nå.
Mm.
Fordi at både trenere og spillere ser nytten av å ha en mentaltrener i laget, fordi at ja, vi er jo bare mennesker.
Siste spørsmål før vi skal runde av med den mini-personlighetstesten til Henrik, sånn som vi pleier å gjøre i disse episodene. Så mitt siste spørsmål, hvis du tenker tilbake igjen til den perioden i Arne Bjørnar, du var i et nytt lag, du hadde nettopp hatt du mistet en som sto deg veldig nær på hjemmebane, privat, tragisk bortgang, ikke noe sånn angrep eller kritikk mot Arne Bjørnar, men til klubber og folk som jobber som trener i klubber med spillere som opplever tragiske ting på hjemmebane. Hvordan skulle du ønske at Arne Bjørnar hadde håndtert den situasjonen?
Oi, altså for deres del så ble det jo sikkert også kjempevanskelig. Nummer en for at de fikk en fjerde keeper på trening som de egentlig ikke hadde bruk for. Men nei, jeg vet ikke helt.
Hva hadde du trengt, tror du? Ja, fra klubben sin del?
Altså, det er vanskelig å si, fordi at jeg tror egentlig jeg trengte mest å være i et trygt miljø. Og det kunne jo ikke de tilby, for at jeg var jo ikke i det.
Ja, det er jo kjempepoeng.
Ja, så jeg tror liksom ikke de kunne gjort så mye annerledes enn å... Jeg bare glad for at jeg fikk dra derifra. Og det sånn... Jeg har et sånn minne som så sterkt da. For jeg dro jo tilbake til Vålerenga, og det var kickoff med klubben, og jeg ble intervjuet av han Kasper Wikestad på scenen foran hele klanen, og så det var så mye trøkk på det kickoffet, og han startet liksom med å intervjue meg, og bare sånn, jeg har kommet tilbake fra Bergen til Vålerenga, og alle bare liksom jubler, og så får jeg mikrofonen, så sier jeg bare sånn, hate Bergen. Og jeg mente det.
Nå må vi holde igjen jo i studio her.
Altså, jeg mente det så dypt ifra hjertet, og hele klanen begynner liksom bare, hater Bergen by. Og det var så god følelse, liksom. Og da kjente jeg sånn, yes, nå er jeg hjemme. Nå kommer ting til å gå bedre.
Kommer seg bort fra Bergen, ja. Sånn.
Dette her må jo vurderes på redigeringsbordet, om dette må bare klippes helt vekk. Blasfemi!
Nei, men sånn, altså, spillerne på laget var jo veldig søte, og de inviterte meg jo på ting, og altså, spillerne kunne jo ikke gjort noe annerledes heller, fordi at jeg var i en dyp sorg, og de var veldig søte og snille med meg.
Ja.
Så, sånn sett, så det er jo masse positivt å plukke ut av det nå også, og jeg ble jo kjent med en del spillere nå som jeg spiller på landslaget med, og det er jo også veldig, veldig fint, og vi kan jo også liksom snakke om den perioden, og de skjønner jo også at det var kjempevanskelig for min del å være der.
Men vi kan være sikre på at du ikke kommer til å bestille ferie til Indre Arna med det første.
Ja, i hvert fall ikke Tertnes.
Da, Henrik, er det din tur, og vi gleder oss til å høre hva du har funnet ut av.
Hva jeg har funnet ut er jo at vi har med en toppidrettsutøver å gjøre. Vi har gitt denne toppidrettsutøveren noen spørsmål, og mange av de svarene jeg får på helt centrala personlighetsfaktorer väldigt I tråd med det vi ser inom toppidretten. Det jag har valt att göra här med tanke på den historien här är att zooma in på rätt och slett hur du hanterar problemer. Din problemlösningsstrategi. Och det jag ser liksom, det är många måter att hantera det på. Det må ju inte vara så dramatiskt som dödsfall, men det är ett ganska intressant case. Ganska många måter att hantera dödsfall på när det sker med någon som står oss nära och någon söker sig ju helt väck. Och jag nämnde ju det I stad dessvärre, väldigt många som rymmer och därför tyr till alkohol. Förträngning. Men det ser jag utifrån din test. Däremot så ser jag att det slås väldigt ut på stötte. Både att kunna ge sig själv stötte, som jag menar är en väldigt undervärderad egenskap I fotboll, för du är så alene. Men inte bara I fotboll, men kanske också när det sker något dramatiskt på ens personliga front. Men också det att söka stötte från andra. Det att söka information, pröva att söka vad som kan hjälpa mig och vad tränger jag här och nu. Så jag lurer egentligen på, är det något du känner dig igen I som en del av din person och kan det ha bidragit till hur du löste den vanskliga perioden, speciellt det med faren din?
Ja, absolut. Det är ju, ja, jo men, jo jag känner mig igen I det.
Ja men det, för det hör du säga det där, hur viktigt det var att komma tillbaka till Borlänge och det där med stött I en sån period. Jag tror det är många fotbollsspelare som säger det går väldigt bra då. Så tror de att det är de själva som man blir ju väldigt upptatt som det är kun det kommer avhänga av. Och det är ju till och med inför idrottspsykologin, det är kun det avhänga av som vi liksom blir upptatt I. Men det där att kunna förstå att utan stötte, utan folk I ryggen så är vi ju egentligen ingenting. Det verkar som du har realiserat mer än andra. Så följer många fotbollsspelare som ska tuffa sig att jag ska klara allt alene och sånt. Men det är det ingen som klarar. Så jag syns det är intressant att höra på den testen I ja. Den historien.
Och den balansen, det att inte vara avhängig av andra men också kunna ge sig själv lite stötte då. Det att ge sig själv en klapp på skuldra för det är ju fryktligt ensamt att vara fotbollsspelare och gud hjälpe keeper. Men jag tänker också I livet för övrigt och när du mister någon så är ju det en sorg och en sorg som är en ganska sån personlig resa. Och det hörs ut som du fick till slut då, det var ju att få faren din till att passa in I din livshistoria, alltså inte hur kan jag stänga ute det kapitlet av mitt liv, men kanske till och med integrera han I hur du berättar din historia som gör att kanske han till och med är lite med dig idag.
Som sista avslutning till eventuellt om det är någon spelare som hör på eller egentligen bland lyttarna vem som helst du som är så avhängig av att prestera I din vardag och så upplevde du något som var så tragiskt på hjemmebane, vad är ditt råd till någon som tränger sig kanske att vara dödsfall men det kan vara samlivsbrud det kan vara andra ting som är väldigt upprivande på privaten vad är ditt råd I förhåll till att balansera detta med jobb och privat mitt uppe I något sånt
Ja, det blir jo veldig store råd.
Ja, ja, men det...
Mye ansvar her, for jeg sier noe, smart, men det jo selvfølgelig å snakke med noen, tenker jeg. Det tror jeg veldig viktig å nyte når ting går bra. Også ikke ta sorgene på forskudd. Sånn, da han pappa fikk kreft også, så bestemte jeg meg også for at jeg skal ikke bruke en dag på å være lei meg nå. Fordi at jeg skal heller være lei meg den dagen han kommer, eller han dør. Og vi visste jo ikke hvor lang tid det kom til å være, men tenk hvis jeg skulle ha brukt de 6 årene før også, til å være lei meg hver eneste dag. Da har man jo ikke bra med seg selv. Men nei, bare nyt når ting går bra, og så snakk med noen, og oppsøk hjelp hvis du trenger det, kanskje.
Det fasiten der. Vi avslutter der, og så vet du hva de sier. Nå har du vært gjest hos oss 2 ganger, men alle gode ting I tre, så du skal ikke se bort ifra at vi tar kontakt for en tredje gang I fremtiden.
Ja,
Tusen takk, Guro Pettersen, som ville komme til oss.
Tusen takk.